Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și Libertate. Într-un nou format, cu oameni noi, cu viziune nouă, cu perspectivă nouă, suntem alături de aceste două concepte extrem de importante pentru creștini. De a avea conștiință și conștiința să fie tribunalul suprem, care îl judecă, care îl îndreaptă și în fața căreia să se plece în viața individului toate comportamentele, să fie judecate cele rele și părăsite și să descopere comportamentele pe baza valorilor adevărate ale Cuvântului lui Dumnezeu. Și această conștiință să-ți ofere libertatea. Acea libertate de a sta lângă Dumnezeu și în vremuri bune și în vremuri mai puțin bune. Privind în jur, sigur vom descoperi vremuri corecte și pare perimată această idee de a lupta pentru libertate religioasă, pentru că statul ți-o oferă și legea cultelor vorbește despre această libertate religioasă. Însă, cum va fi pe viitor? Ce ne va rezerva viitorul? Care sunt provocările astăzi? Și nu trebuie să trecem prea repede peste provocările de astăzi. Este un război la graniță. Cum trebuie să se poziționeze un creștin vis-a-vis de acest război? Sunt anumite tensiuni în viața politică. Ce trebuie să facă un creștin vis-a-vis de tensiunile politice? Trăim o anumită inflație și termenul care se aude la știri din nou este, și din nou și din nou mai apăsat, este criza economică. Cum trebuie să se comporte un creștin vis-a-vis de criza economică? Mai trebuie să fie uman, mai trebuie să ofere sau mai trebuie să fie credincios bisericii? Și cu siguranță Biblia spune că în viitor vor fi vremuri grele. Iar aceste vremuri grele prevăzute de Biblie vorbesc despre persecuție, vorbesc despre oarecum limitarea unor drepturi religioase, limitarea chiar a închinării și anumite provocări și în acest domeniu. Discutăm cu un expert în acest domeniu, este vorba despre pastorul Viorel Dima, care îi spunem bun venit.
Bun găsit!
Cu câteva emisiuni în urmă am discutat despre ce a fost. Haideți să privim în jur, să vedem ce este și de ce nu să privim și în viitor, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu, așa cum am spus. Vremurile nu vor fi tot timpul la fel. Așa spune Biblia și dinamica, și dinamica profetică care vorbește despre venirea Mântuitorului. Înainte de venirea Mântuitorului vor fi vremuri de criză, dar până atunci vremurile pe care le trăim, conștiință și libertate, trebuie să promoveze corectitudinea astăzi, trebuie să promoveze, sau cum ar trebui să se regăsească ea în tensiunile sociale. România are o tensiune la una dintre granițele ei. E războiul, suntem vecini cu o țară în război. Ce face creștinul? E atent la lucrurile astea sau trece cu viteză peste ele, așteptând vremuri noi și bucurându-se oarecum că lucrurile nu-l afectează pe el prea mult.
Mântuitorul avea două declarații care converg cumva cu privire la creștin și rolul lui în societate. El spunea, voi sunteți sarea pământului. Uh-huh. Ce înseamnă sare? Dacă o mâncare nu are sare,
n-are gust.
Nu este bună. Dar mâncarea nu e mâncare de sare. Adică nu-i...
Sarea doar e un component.
Sarea nu e majoritară în mâncare.
Așa,
și cu toate acestea are un impact puternic. Un impact major asupra întregii mâncări. Deci voi sunteți sarea pământului, creștinii, adică dați gust societății, lumii. Faceți lumea să aibă gust. Și voi sunteți lumina lumii.
Da.
Lumea este... Structura textului lasă să se înțeleagă că lumea este în întuneric, dar creștinii fac ca lumea să fie luminată. Deci, în condițiile acestea, creștinul trebuie, pe de o parte, să aibă conștiința de sine. Cine este el, de fapt?
Mântuitorul... Deci ceea ce n-aș vrea să trecem de la acest domeniu, pentru că ați atins un domeniu, eu consider important, e cheia, ceea ce un creștin trebuie să facă în primul rând, înainte de a merge la biserică, înainte de a se boteza, înainte, trebuie să-și definească foarte bine valorile.
Cum să facă înainte de a se boteza, înseamnă că nu e creștin. Cum să facă înainte
păi
de...
Da, eu privesc, deci eu privesc creștin, botezul ca legământul cu Hristos, nu faci legământul.
Un creștin care vine la Hristos, vine la biserică, deci... Că vine la Hristos venind la biserică, prin
biserică. Da, nu te înscrii în biserică, ești doar informat despre.
Aș vrea să nu intrăm în detalii teologice, că ci, ca să nu ne depărtăm prea mult.
Da.
Deci creștinul trebuie să aibă conștiența de sine. Cine este el, ce este el, care e identitatea lui. Deci.
Păi da, domnule pastor, e perimată ideea asta.
Perimată.
E perimat în societate și eu cred că trebuie întărit lucrul ăsta. Pentru că regăsim creștinismul doar la anumite slujbe, la nunte, la nunți, la mormântări, la... Da. Nu ăsta e creștinismul.
Deci biserica...
Pe care îl propuneți dumneavoastră.
Deci, nu-l propun eu, Biblia propune. Biserica are din partea lui Dumnezeu mandatul ca să ajute pe credincioși, să-i conducă la Hristos în așa fel încât credinciosul să... își găsească identitatea în Hristos.
Corect. E o sursă de informare biserică.
Așa. Și creștinul trebuie să fie ceea ce vrea Hristos. Dacă vreți, creștinismul, după Hristos, trebuie să fie o societate alternativă la societatea existență. Adică avem societatea aceasta în care există lumea și Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ să facă o societate în mijlocul societății mari, care se numește Biserica Creștină, care să fie o alternativă la societate și oamenii să privească, să zică îmi place în societatea în care sunt sau îmi place să aleg alternativa creștină.
Corect.
Asta este
corect.
Aceasta formează identitatea creștină. În clipa în care creștinul are o identitate și are o conștiință, vorbim data trecută despre treaba aceasta, și ține la conștiința lui și caută să își manifeste conștiința, atunci el are un anumit statut social, o anumită viziune și anumite practici. Imaginați-vă dumneavoastră, suntem, cât o mai fi acum, 18 milioane de români, să zicem.
18-19, pe acolo.
Așa, să zicem.
19, între 18 și 19.
19, 20 ca să fie rotund. 20 de milioane. Să zicem că un sfert din ei sunt creștini practicanți veritabili. Să presupunem. Adică ar însemna 20 de milioane. 5 milioane.
5 milioane.
Dacă 5 milioane de oameni, fiecare unde se găsește el, nu face pact și nu conlucrează și nu închide ochii când se exercită corupție. Nu face...
Păi să știți că ar fi o soluție atunci.
Nu face compromis atunci când e vorba de contractul de muncă care îl este plătit pentru
deci sunt lucruri
ori...
foarte mari care le spuneți dumneavoastră.
Dar
eu vreau să spun altceva. Dacă ăștia 5 milioane ar fi creștini cu adevărat, când conduc mașina și ar avea răbdare.
E inclusiv aceasta. E în toate domeniile. Dacă ar fi creștini...
Cum ar arăta traficul?
Pe de o parte, alții s-ar uita la ei și ar zice măi, îmi place omul ăsta, mă. Mai... Parcă aș vrea...
Dar uitați-vă la mine, nu la cameraman, când spuneți.
Parcă aș vrea și eu să fiu așa.
Da.
Pe de o parte. Pe de altă parte, șeful ăla corupt, să presupunem, dacă are 3 oameni incoruptibili, morali, cinstiți, care nu sunt puși pe reclamații, ci spun sunt puși pe Asta nu se poate. Cu blândețe, cu amabilitate, hai să facem, hai să punem o treabă, hai să facem. Cum ar arăta societatea? Economic vorbind.
Da.
Economic vorbind. Cum ar arăta societatea din punct de vedere al relațiilor? Dacă 5 milioane de români ar spune respect pe semenul meu, iubesc, iubiți pe toți oamenii, Domnul Iisus ne-a dat porunca să iubim și să iubim și pe vrăjmași. Pentru vrăjmași, Domnul Iisus Hristos nu folosește un cuvânt care spune să-l iubești sentimental, ci spune să-l iubești principial. Ce înseamnă asta? Să-l respecti și să te porți cum se cade și cum se cuvine cu el ca ființă umană, indiferent ce simțăminte ai tu față de el. Dacă așa s-ar întâmpla, cum ar fi relațiile în societatea noastră? Și așa mai departe. Dacă să nu merg și în zona războiului acum, ca să...
Păi nu, că chiar trebuie să mergem în zona războiului, pentru că avem o țară...
Deci voi sunteți sarea pământului, dați gust lumii. Bisericile adeseori se duc și presează statul să-i dea favorurile acelea, să-i facă privilegii, să-i facă cu tare, să... cu ideea că ea, la rândul ei, biserica, contribuie la binele societății. Întrebarea este, biserica dă tot ce poate societății și inclusiv statului, adică dă cetățenii cu coloană vertebrală? Când un creștin, adventist de ziua 7, este ales de popor să fie în Parlament, votează el sau susține el sau lasă sau închide gura atunci când direcția partidului este contrară moralei creștine, moralei, nu mă refer la morala creștină în sens teologic, ci comportamentului creștin. Sau spune, asta nu se poate. Și îi se spune, dacă nu votezi cu noi, te excludem din partid. Ce face acesta? E creștin sau e membru de partid?
Să știți că asta e o provocare. E o provocare autentică. Eu cred că dacă...
Iar Departamentul de Libertate Religioasă al Bisericii Adventiste, acum nu vorbim de Asociația Conștiință și Libertate, dacă are o datorie față de Parlament, are datoria ca să hrănească și să țină de aproape pe parlamentarii care provin din Biserica Adventistă, ca acolo să fie sare și lumină. Și după aceea să se ducă și la alți parlamentari să-i convingă că trebuie să voteze legea aia, că trebuie să recunoască dreptul celălalt și așa mai departe.
Să știți că eu apreciez foarte mult în ultimul timp oamenii aceștia care fac ceva pentru societate și care au curajul să-și expună punctul lor de vedere, însă trebuie să recunoaștem că sunt anumite provocări. Iar calea pe care dumneavoastră o sugerați astăzi să rezolvăm problema este calea transparentei, calea dialogului și calea expunerii valorilor creștine.
Însă pare o abordare utopică.
Să știți că nu e utopică.
Eu dacă aș crede o utopică, n-aș promova-o.
Să știți că nu e utopică.
Dar ea pare utopică, dar nu este utopică. Această abordare este abordarea pe care trebuie să aibă o societate sănătoasă, în primul rând, și mai ales o biserică sănătoasă.
Câștigarea anumitor drepturi, și sunt tentat să spun, câștigarea anumitor drepturi, cel puțin la un examen, nu o să folosesc acum nume, dar la un examen care a trenat vreo 9 ani de zile în biserică. E vorba de examenul de final de rezidențiat la anestezie, care era un examen internațional și se dădea sâmbătă la nivel internațional. Nu depindea doar atât de mult de guvernul României și de relația. Știți care a fost una dintre chei? Au fost mai multe chei. Păi cum știți, rezolvarea unor probleme importante are nevoie de mai multe pârghii. Una dintre... Au fost trei fete acolo, dar una dintre fete a fost rezidenta unuia dintre profesorii care erau mari acolo. Și în anul 2 a venit, ne-a contactat și a spus în anul 2 eu îmi schimb rezidențiatul. Pentru că finalul va fi să mă duc să lucrez în străinătate și niciodată nu voi avea parafă. Și am zis, uite, ai o discuție cu profesorul, îl cunosc pe profesor, e un om credincios. Și chiar era un om credincios. Chiar dacă n-aparținea unui cult anumit, e un om credincios. Dar ai grijă. Nu greși din punct de vedere doctrinar. Tu te-ai numit adventistă. N-ai voie să greșești din punct de vedere doctrinar principiilor adventiste. Dacă nu poți să ții credința, nu intra într-o relație cu el. Nu-l mai căuta și spune că ești adventistă. Una dintre chei a fost faptul că fata aceasta a ținut credința adventistă ca la carte. Deci omul, profesorul acela, și poate că fac lucrul acesta în premieră, îl spun, 5 ani de zile cât a fost rezidențiatul, a urmărit-o fata respectivă. Și aflase de sfințitul soarelui, de apusul soarelui, știa dinamica apusul soarelui după prezența ei la rezidențiat. Eu am sfătuit-o atunci când apune soarele sâmbătă după masa, nu pleca direct acasă de la biserică. Treci pe la spital. Chiar dacă ești de gardă sau chiar dacă nu ești de gardă. Și omul știa. Știa că vara soarele apune mai târziu. A fost una dintre chei. Și în funcție de apusul soarelui a fost cheia pentru finalizarea acestui rezidențiat. E un lucru important, de-aia am vrut să-l întăriți dumneavoastră. Da. Faptul că trebuie să fii creștin în orice situație. Iar provocarea pentru astăzi, asta este. Domnule pastor, asta este să fim creștini.
Asta este o direcție. A doua direcție este că biserica trebuie să fie o voce în societate, deci trebuie să fie o voce în cadrul proprii organizații, dar și în societate, să aibă o voce clară, să fie clar distinția între alb și negru, să nu meargă în zona de gri.
Corect. Corect. Adică valorile biblice să
exemplu,
fie expuse.
Spre exemplu, ești director de relații oficiale. Ești în relații cu președintele țării, cu președintele Senatului, Parlamentului, cu ambasadori. Vine, dau numai cu titlul de exemplu, ipotetic. Vine la dumneata cineva și spune, am nevoie de o viză în Statele Unite Americii.
Nu ne ocupăm cu
dumneavoastră, dacă vă duceți și aranjați așa pe sub mână o treabă de asta. Atunci, prestanța dumneavoastră,
exact, corect.
Principialitatea dumneavoastră scade. Din acest motiv, biserica trebuie să fie foarte clar ce reprezintă și ce face și să aibă o direcție. Mai mult decât atât, biserica are la îndemână un mijloc pe care nimeni în lume nu-l are. Rugăciune. Multe probleme se rezolvă prin rugăciune. Sunt și probleme care nu se rezolvă cum le cerem noi prin rugăciune, că planul lui Dumnezeu este diferit. Dar adeseori sunt probleme care Dumnezeu ar vrea să le rezolve într-un fel, însă fiindcă vede că societatea nu e interesată, că biserica lui nu este interesată, atunci Dumnezeu lasă lucrurile să curgă așa, pentru o vreme. Până când se trezește conștiința religioasă sau conștiința publică. Mai mult decât atât.
Ceea ce a spus ca expunere publică creștinul și în criză, și în vremuri bune, trebuie să aibă aceeași conduită. Și în vremuri favorabile. Nu o să uit niciodată, ați amintit de câțiva conducători, iarăși nu dau nume. Dar într-un anumit impas, unul dintre cei pe care i-ați amintit ca lucrând la Asociația Conștiință și Libertate, eram, cred că, în vizită și erați și dumneavoastră acolo, la președintele Senatului sau... Și unul dintre conducătorii aceștia, iarăși nu dau nume, s-a rugat foarte frumos. Rugăciunea lui a fost remarcată de ceilalți. Au spus, vă iubim și atunci când ne oferiți, ne deschideți ușa și atunci când ne închideți ușa, poziția noastră e aceeași față de dumneavoastră. Mie nu prea mi-a convenit, că ești... M-am gândit atunci, eram mai tânăr și m-am gândit, uite bă, eu n-am cum să-l iubesc pe ăsta când dă, favorizează o anumită biserică sau dă anumite fonduri sau deschide ușa mai larg. Însă creștinul trebuie să fie același și în vremuri bune și în vremuri.
Corect. O altă perspectivă care trebuie avută în vedere pe subiectul pe care îl ridicați este că societatea globală și implicit societățile naționale sunt într-o continuă prefacere, iar evoluțiile din ultimii ani sunt spectaculoase, dar sunt destul de dilematice. Adică este greu să evaluezi și să spui lucrurile vor merge așa și să te poziționezi pe evoluția care va urma. Din acest motiv, cetățeanul, ca să fie în siguranță, el trebuie să aibă propriile valori, propria viziune și să aibă scenarii și pentru o evoluție și pentru alta. Cum mă port în situația că lucrurile vor evolua în felul acesta, dar dacă vor evolua altfel? Ce fac?
Uh-huh.
Din acest motiv, este bine să scrutăm viitorul. Dar fără să avem pretenția că înțelegerea pe care o avem este absolută și este sigură. Ci mai degrabă doar pentru atât, pentru a vedea evoluțiile posibile. Dar totdeauna să fim în gardă și ceea ce este important este nu cum se va întâmpla, ci cum voi fi în orice situație, în orice evoluție. Cum voi fi eu, cum va fi biserica mea, cum va fi societatea mea, cum va fi poporul meu, națiunea mea și așa mai departe.
Da, vis-a-vis de aspectul ăsta, Biblia spune că vor fi vremuri grele.
Dar de ce vor fi vremuri grele?
Așa spune Mântuitorul.
Dar de ce? Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele. Dar de ce vor fi vremuri grele? Că nu vor fi vremuri grele fiindcă Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele. Ci Mântuitorul spune că vor fi vremuri grele pentru că așa evoluează. Mântuitorul doar ne previne că vor fi. Nu creează vremurile grele.
Nu le creează.
Adică nu creează.
N-am vrut să le îngăduie.
Ce vreau să spun este altceva, că Mântuitorul spune, ne previne că vor fi vremuri grele, dar noi trebuie să evaluăm că vremurile grele se poate să fie și din cauză că
păi așa spune Biblia.
Noi, ca și credincioși, apropo de 25 milioane de
acum creștini, intrați într-o...
că noi, biserica cu tare sau biserica cu tare,
păi
dumneavoastră știți, Patriarhul Teoctist avea frecvent această declarație, această frază, o spunea adeseori. Noi suntem biserica majoritară, dar în realitate suntem minoritară. Pentru că noi nu avem finanțe cât au alții, zicea de-a lui, nu înseamnă că nu era așa. Pentru că noi nu avem susținere din exterior cum au alții. N-avem... Și mi-a atras atenția asupra faptului că grupuri minoritare pot să exercite influență majoritară.
Așa e. Dar
din acest motiv, cu oricât de mic ai fi, nu trebuie să te intereseze că ești mic și că trebuie să-ți rezumi exercitarea influenței la o sferă mică. Ci trebuie nici să-ți faci, să te supraevaluezi, să zici, eu acopăr tot pământul. Ci mă refer acum numai nu ca individ doar, ci și ca grupuri, ca biserică de asemenea. Ci mai degrabă trebuie să îți faci datoria unde ești, cine ești și ce chemare ai și Dumnezeu se ocupă de influență și în mod sigur Dumnezeu va exercita influența.
Ați adus în discuție un anumit subiect, poate că cu altă emisiune o să-l discutăm, unde creștinul va fi cu adevărat creștin, vremurile grele vor fi altfel. O scriitoare plăcută mie, Ellen White, vorbește despre aspectul ăsta. că persecuția va fi mult mai simplă, iar Luther o dovedește în istorie. Luther a fost apărat de cine? Pentru că era Luther și pentru că a avut curaj să vorbească. Dar nu ăsta e subiect. Vor veni vremuri grele. Vor veni. Și Biblia spune datorită lipsei de credință. Datorită faptului că ăia 5 milioane despre care ați vorbit, nu vor fi 5, ci vor fi doar câțiva. Ce va trebui să facă un creștin atunci?
Păi uite, Daniel a fost unul singur, nu 5 milioane.
Și imperiul...
Și-a dat peste cap un imperiu întreg. Nu? Estera,
de două ori l-a dat peste cap.
Estera a fost una singură. Și-a dat peste cap un imperiu întreg.
Numiți 3 sau 4 lucruri ale oamenilor ăștia valoroși care ar trebui extrapolate sau care ar trebui cultivate astăzi pentru un creștin. Mai avem doar 3 minute de emisiune. Nu știu cum trece timpul cu dumneavoastră.
Loialitatea
sunt
este...
invidios uneori că la alte emisiuni timpul nu trece așa de...
Loialitatea este elementul cheie și seriozitatea.
Deci loialitatea.
Dacă ești loial...
Când vorbiți de seriozitate, la ce vă referiți?
La loialitate constantă și fără rabat. Asta înseamnă pentru mine seriozitate. Adică să fii loial
Dumnezeu, adică nu circumstanțial în funcție
loial
de...
Loial Dumnezeului pe care l-ai acceptat, loial propriilor tale valori, să nu fii astăzi și mâine altfel. Să fii același ieri, astăzi și mereu.
Deci loialitatea e primul lucru și consecvența, seriozitatea. Da. Trei lucruri de, să le numesc,
declararea de poziție clară.
Da.
Cine sunt, ce fac, de ce fac.
Adică să-mi afirm crezul, nu doar...
Da. Adeseori, vorbind în pozițiile pe care le-am avut, vorbind cu persoane deosebit de suspuse, religioase sau nereligioase, spuneam eu fac așa pentru că noi credem, noi, n-am spus niciodată, voi nu faceți bine, nu faceți. Dar am vrut să fie totdeauna clar poziția mea și a grupului din care fac parte,
am
a
înțeles.
Credinței pe care avem, a Dumnezeului pe care l-am.
Am înțeles.
Așa vedem noi. Poate după voi nu o fi bine, dar noi așa înțelegem. Deci declararea clară. O comunicare a poziției.
Și această afirmare să facă și practic și scriptic, adică nu poți să nu, că asta e loialitatea.
Da, și de asemenea o cunoaștere de sine. Cunoașterea de sine.
Dacă vreți să dezvoltați, că nu înțeleg prea bine unde...
Păi, spre exemplu, cunoașterea de sine și perfecționarea identității, dacă vreți. Adică, spre exemplu, eu sunt adventist de ziua șaptea.
Un fel de maturitate al identității, adică sunt astăzi, dar progresez.
Adică sunt adventist de ziua șaptea. Dar câteodată mai fac una, câteodată în problema aceea încă nu știu clar cum este. Nu, îmi clarific identitatea. Am zis că sunt adventist de ziua șaptea. Dacă sunt adventist de ziua șaptea, 70%, trebuie să mă fac 100%. Aha. Și atunci, care sunt celelalte? Deci, pe de o parte, cei 70%, să-i știu bine, să-i respect și să îi afirm, pe de altă parte, cei 30%, unde șovăi, unde nu sunt clar, unde nu sunt încă hotărât, să o duc până la capăt. Și dacă aceste trei elemente, că a zis doar trei, da? Am scăpat. Dacă toate aceste trei lucruri se întâmplă, atunci pozițiile se pot schimba. Avem cazuri în societate de persoane în zilele noastre care au mers împotriva valului și exemplul lor a schimbat în bine pentru mulți alții situația și a deschis porți pentru alții.
Domnule Dima, mulțumim pentru participarea la această emisiune. A fost o onoare pentru noi. Vă promitem că vă mai chemăm la emisiunea Conștiință și Libertate. Vă mulțumim și pentru acești doi termeni care i-ați fixat în identitatea noastră și uneori Biserica Adventistă primește premii. Nu știu dacă știți, e confundată cu Asociația Conștiință și Libertate. Eu sunt mândru de treaba asta, sunt mândru că sunt un moștenitor al acestui lucru, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, sunt cele trei lucruri, loialitatea, consecvența, declarația de poziție și maturitatea creștină. E o propunere pe care această emisiune vi-o face pentru a rezista și în vremurile bune și atunci când veștile sunt rele, dar pentru a rezista în vremurile ce vor veni și e singura cale care deschide poarta către împărăția lui Dumnezeu, către vremurile acelea când Mântuitorul se va întoarce. Până atunci, rămâneți lângă Dumnezeu și creșteți în credință.